Ons gaan lees uit Efesiërs 5 van 6 van vers 6 af. Maar voordat ons dit doen, wil ek net eers vir jou vra, watter soort lewe pas by God se kinders? Kan julle nog onthou wat God gedoen het alles? Paulus het dit beskrywe in die eerste 3 hoofstukke. Hy sê dat God ons uitgekies het en ons deur die bloed van Jesus verlos het. Ons was dood in ons sondes en toe het hy ons saam met Jesus lewendig gemaak. Hy het ons uit genade uitgered. Hy het vrede gebring tussen God en ons. En daarom het hy ook vrede gebring tussen mense. Selfs al kom ons van verskillende tale en rasse en kulture af, is daar vrede tussen ons, omdat ons vrede met God het saam en saam sy huisgesin geword het. En dan bid hy in die einde van hoofstuk 3, dat die Gees van God ons geestelik sterk sal maak. En dat Jesus deur die geloof in ons harte sal woon, dat hy tuis sal wees, dat het vir hom lekker sal wees om in ons harte te woon. Hy bid dat ons die volle omvang van Jesus se liefde sal verstaan en leer ken. En dat ons in sy liefde gegrondves sal wees, nee, geanker. En gewortel sal wees, dat uit sy liefde daar vir ons die geloofslewe sal kom. En dan die wonderlikste, dat hy bid dat ons gevul sal word met die volheid van God self. Nou, dis wat God gedoen het. Nou kan jy jou afvra, maar as God dit als gedoen het, wat sal die gevolge daarvan wees? En dis wat hy dan doen in die laaste deel van die brief. Hy kom in vers 1 van hoofstuk 4 met so 'n skarnier, waar hy sê, goed, as dit is wat God gedoen het, hoe moet dit nou lyk? En wat hy sê is, hy sê, ons moet lewe op 'n manier wat sal pas by ons roeping. Dit wat hy gedoen het, hy het ons geroep om heilig te wees, kinders van God, sonder skeiding tussen ons en ander gelowiges. Hy is ons geroep om in Jesus Christus se liefde geanker te wees. Nou, as dit ons roeping is, dan moet ons lewe op 'n manier wat pas by daai roeping. Nou, wat het hy gesê? Hoe gaan so 'n lewe lyk wat pas? Wel, in die eerste plek begin hy om te sê dat ons gesindheid moet die gesindheid wees van Jesus Christus. Want onthou, dit is saam met hom wat ons lewe. Eintlik is dit hy wat in ons lewe. Daar moet sy gesindheid ons gesindheid wees. Nederig en vriendelik en geduldig. En ons moet mekaar in sy liefde verdra. Sonder hierdie gesindheid kan niks van die ander goed gebeur. Hy gaan verder. En dan sê hy dat die Heilige Gees tussen ons 'n eenheid gesmee het. Soos wat jy twee eisters aan mekaar brand, dat hulle een eister word. So het die Heilige Gees ons een gemaak, en dan sê hy, ons moet daar die eenheid, moet ons bewaar, deur in vrede met mekaar te lewe, en dit tentoonstel, dat mense sy eenheid sal sien. Jesus bid, dat hierdie eenheid so sterk moet wees, dat dit 'n bewys sal wees vir die wêreld, dat Jesus gekom het, en dat hy vir ons lief is. Dan gaan hy verder, en hy sê, iets wat pas, is dat hy vir elkeen van ons gawes gegee het, en dat ons daai gawes moet gebruik om ander op te bou. Dat ons 'n liggaam van Christus is. En soos wat jou liggaam, jou niere en jou lewer en jou pankreas en jou hande en jou voete en jou oë, alles saamwerk vir die liggaam se voordeel, so sê hy moet ons met mekaar saamlewe. Hy sê ook dat hy binne die liggaam het hy gawes gegee om ander te slyp, om hulle toe te rus sodat hulle gawes kan doen. En dan verlede keer het ons gesien, hoe hy vir ons sê, dit pas by kinders van God, dat ons die ou vodde sonder klere uittrek, en dat ons dan nuut deur sy gees verander sal word in ons denke, sodat ons ons met Jesus Christus sal beklee. Dat ons lewe nie meer die ou goed, die sonde op ons sal hê nie, maar dat ons skoon klere in Christus beklee sal wees. En vandag kom ons dan by nog een van hierdie goed wat pas by ons roeping, wat pas by kinders van God. En dit is dat ons lig is en dat ons daarom in die lig moet lewe. Kom ons lees daarvan van vers 6 af. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as dit bekend word, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Dis die woord van die Here. Mens kan dit jou eintlik nie indink nie, nê? Dat daar regtig mense is wat leer dat wat God gedoen het eintlik net geestelik is. En dat dit wat ons in ons liggame doen, dat ons maar kan aanhou sonde doen, maar die twee goed het nie met mekaar te doen. Mense wat leer dat party sondes jy maar in jou lewe kan aanvaar en dat jy maar vrede daarmee moet maak en dit maar moet toelaat en dat jy daarmee maar kan voortgaan, want Christus se versoening is ook daarvoor genoeg. Mense wat selfs sou kon sê, Here, dankie dat ek van hierdie sonde nie kan ontsla raak nie, want dit herinner my aan u genade, wat u vir Paulus sê, toe hy sy doring wou wegneem, dat my genade vir jou genoeg is. Dit herinner my aan my afhanklikheid van u, en dat ek nie op myself kan staatmaak nie. Kan jy jou dit indink? Pas op vir sulke mense, sê Paulus hier in vers 6. Pas op, moet jou nie om die bos laat lei nie. Dit kan toch nie pas dat Jesus Christus in jou woon en terwyl hy in jou woon, jy aanhou dinge doen wat verkeerd is nie. Dit pas toch nie. Dit pas toch nie dat Jesus in jou woon en dan goed wat jy moet doen, wat hy wil hê jy moet doen, dat jy dit nie sal doen nie. Dat jy allerhande redes het hoekom jy nog nie te doen nie. Dit pas toch nie. Ek en jy moet na ons lewens kyk in 'n spieël. En dan moet ons daai dinge by die naam noem. Want as ons hulle nie erken en hulle 'n naam gee nie, gaan ons met hulle nooit klaar kry nie. As ek sommer net sonde in die algemeen met 'n halgeweer probeer skiet, gaan ek hom nie raak skiet nie. En as ek hierdie dinge weet, dit is wat ek mee moet ophou, en dis waarmee ek moet begin, of waarmee ek nog meer my aandag moet aangee, as ek dit weet, dan moet ek dit doen. Ek moet ophou met die verkeerde, en ek moet my toelê op dit wat reg is. Ons moenie die genade van die Here verkeerd verstaan nie. Gelowiges, kinders van God, mag nie vrede maak met sonde in ons lewe nie. Ongehoorsaamheid bring die straf van God. In vers 7 sê Paulus, moenie met sulke mense iets te doen hê nie. Dit bedoel hy nie dat jy met hulle geen kontak moet hê nie, dat jy nie vir hulle vriendelik moet wees nie, dat jy nie geduld moet hulle hê nie. Hy bedoel regtig hier dat ons dit nie saam met hulle moet doen nie. Ons moenie ook so dink en so praat en so doen nie. Die ou vertaling sê ons moenie deelgenote word nie. Ons moet nie deel kry aan hierdie manier van dink en aan hierdie manier van doen nie. En dis wat hy presies daar in vers 11 gesê het, nie? Moenie dit met hulle meedoen nie. Luister wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 5. Hy sê, in 'n vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikheid of die geldgieriges, die bedrieërs of die afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Sien jy die verskil? Jy kan verwag dat ongelowiges, mense van hierdie wêreld, se lewens vol dinge sal wees wat nie pas by God se kinders nie, want hulle is nie God se kinders nie. Daarom is dit nie onverwags dat hulle lewe op 'n ander manier is wat dit gepas is vir God se kinders nie. Jesus self het nie kontak met hierdie ongelowiges vermy nie. Hy het hulle juis opgesoek. Soveel so dat die Fariseërs vra, "Hoekom gaan eet hy saam met hulle?" Jesus het hulle opgesoek, saam met hulle geëet sodat hy hulle daar met sy liefde, met sy waarheid kon konfronteer en hulle met geloof kon bedien. Maar met gelowiges, met my en met jou, is dit anders. As ek 'n kind van God is en Jesus woon in my, dan kan ek nie vrede maak met dit wat verkeerd is in my lewe nie. Moenie saampraat en saam doen met mense wat sê hulle is gelowig is en dan vrede maak met dit wat verkeerd is en rustig maar voortgaan om dit te doen nie. Meer nog, hy sê stil bly is nie altyd genoeg nie. Ons moet dit aan die kaak stel, sê hy in vers 13. Dit beteken ons moet dit ontmasker. Mense sien dit dalk nie raak nie. Ons moet hierdie masker dat dit aanvaarbaar is, moet ons aftrek en oopmaak. Ons moet dit bestraf, ons moet daarteen opstaan, ons moet sê dit is verkeerd. Ons moet daarop wys dat dit nie pas as jy sê jy's 'n gelowige en jy doen dit. Hoe gaan dit met jou gesprekke by die braaivleisvuur? Of op die tennisbaan? Of pouse by die skool? Of by die naaldwerkgroep? Of langs die sportveld? Ek vertrou dat jy nie so saam doen nie. Maar ons bly dalk stil wanneer mense wat sê hulle glo, vertel en selfs spog met dinge soos buitegeëkte verhoudings of dat hulle afgeloer het met 'n toets of daai voetjie wat hulle vir die verkeerspolisie gegee het om 'n boete vry te spring of iemand wat ander beledig of rassistiese aanmerkings maak. Dit pas nie by kinders van God nie. Dit pas nie by iemand in wie Jesus woon nie en daarom kan ons nie maar stil bly nie. Ons moet dit ontmasker en aan die kaak stel. En dan kan jy jouself vra, gaan mense jou nie verkwalik as jy dit doen nie? Natuurlik, verseker gaan hulle. Allerhande goed, wie's jy om so te sê? O, hier's die een. Maar broer en suster, Jesus sê self dat die Here seën elkeen wat ter wille van hom lyding en veragting ondergaan. Hy sê dat die koninkryk van die hemel behoort aan hulle wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Nou maak Paulus hierdie hele saak vir ons baie duidelik. Deur 'n beeld te gebruik wat gereeld in die Bybel gebruik word en oral gebruik word. Hierdie beeld van lig teenoor donker. En dan duisternis of donker is dan om voor te stel dit wat sonde is, dit wat verkeerd is, dit wat leuns is en die lig dit wat reg is en dit wat voor God kan bly staan. Jesus noem die plek waar God hulle straf, wat nie lewe soos hy wil nie, die hel, noem hy die buitenste duisternis. Spreuke 4 sê dit so, hy sê die pad van die regverdiges is soos die helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is. En die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Maar hierdie beeld word in die Bybel nog baie sterker gemaak as net dit. In 1 Johannes 1 vers 5 skryf Johannes: God is lig. Nie net soos nie, hy sê God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Die profeet Jesaja het oor die Messias geprofeteer dat hy die lig vir die nasies sal wees. En dan kom Jesus self in Johannes 8 vers 12 en hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En nou kom hy in Efesiërs 8 wat ons 4 vers 8 wat ons gelees het, dan sê hy dat ons wat vroeër in sonde was, dood was as gevolg daarvan, was vroeër duisternis, maar nou is ons lig. Luister mooi. Hy sê nie dat ons was in die duisternis nie en dat ons nou in die lig is, asof ek okay is en net 'n bietjie uit die skare weer moet uitstaan sodat ek in die lig kan kom nie. Hy sê ons was duisternis. Nou het hy ons verander. Hy het ons nuut gemaak, hy het ons lewe gegee en nou is ons lig. En daarom dat Jesus dan in Matteus 5 vir elke gelowige sê wat saam met hom lewendig gemaak is, julle is die lig vir die wêreld. Dit pas by kinders van God. God is lig. Jesus is lig. En ons wat in hom lewe of hy wat in ons lewe, ons is lig. Kan jy jou 'n lig indink wat donker te skyn? Of 'n lig wat lig is en tevrede is met donkerte? Dit pas tog nie. Dis nie die lig se roeping. Waarom kan mense dan so blind wees dat hulle sê hulle is lig, maar tog maar 'n bietjie donkerte en duisternis in hulle lewe aanvaar en daarmee vrede maak? In vers 13 sê hy, alles sal deur die lig bekend gemaak word. Selfs dit wat ek nou een kan doen wat niemand van weet nie, dit sal oop wees, helder, duidelik in die lig. So moet ons lewe, dat ons nou al vir mense alles kan wys wat ons dink en doen. Een lig, wat so 'n bietjie donkerte by hom het en nog so 'n bietjie donkerte by hom toelaat, moet vir homself afvra, is ek regtig lig? En net so moet iemand wat sê hy glo, maar sonde in sy lewe aanvaar en maar aanhou om dit te doen sonder om daarteen te stry, moet gaan self vra, is ek regtig in Christus? Is hy regtig in my? Dat ek nie hierdie spanning ervaar teen die sonde en dit wat verkeerd is in my lewe nie? Nou moet julle my nie verkeerd verstaan nie. Ons kan natuurlik dit nog nie volmaak bereik nie. Daar is nog sonde in ons lewe. Dit is waar, die Here sê dit. Maar ons kan dit nie aanvaar nie. Ons kan dit nie goed praat nie. Ons kan nie maar verskoningkies maak daarvoor en daarmee aanhou. God verander ons, hy maak ons nuut. En in vers 9 sê hy, die vrug van die lig is goedheid en geregtigheid en waarheid. Wat dan nou nie goedheid soos ek dink goed is nie, en waar soos wat ek daarvan hou nie, God se goedheid, Christus se geregtigheid en die waarheid wat die Heilige Gees ons leer deur die Bybel en deur ander gawes wat hy gee om vir ons die Bybel oop te maak. Dit pas by ligmense om soos kinders van die lig te lewe, want die lig is ons Vader. En daarom moet ons voortdurend en aanhoudend vra wat vir hom aanneemlik sal wees. Vers 10. Ons moet vra wat hy wil hê. Ons moet vra waarvan hou hy. Ons kan nie maar net aanhou dink aan waarvan ons hou nie. Ons kan nie maar net fokus daarop om dinge te wil hê soos ons daaraan gewoond is en dink dis goed. Ons moet juis gaan en doen wat hy wil hê ten koste van myself, dat ek myself kan verloon en hom volg. Want ek het nie lig nie. Ek is net donkerheid. Hy is lig in my. Ek kan net lig wees, omdat hy in my lig is. En daarom moet ek vra, wat wil hy hê? Ek kan dit nie so nou en dan en af en toe doen nie. Moenie geleenthede laat verbygaan om hiermee te worstel. Wat wil die Here vir my sê in hierdie teksgedeelte wat ek nou lees? Moenie geleenthede mis waar die Here vir jou wil leer uit die woord uit wat sy wil is nie. Ons was dood in die duister, maar nou lewe ons in Christus. Hy lewe in ons. Daarom vra ons, hoe moet ons lig lyk, sodat dit sy lig sal wees? Sodat die Vader daarvan sal hou en dit pas by sy lig. En soos wat ons dit al meer en meer reg kry, sal ons lig al helderder en helderder skyn. Onthou jy wat ons gelees het in Spreuke 4 vers 18? Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig. Dit groei en dit word sterker totdat dit heeltemal dag is. Die oggendlig, as die son opkom in die oggend, is aanvanklik maar dof. Begaande weg word dit al helderder en al helderder. Hierdie oggendlig maak nie verskonings vir die dofheid en die donker wat daar nog is nie. Dit aanvaar dit nie. En uiteindelik oorwin die lig van die son elke stukkie duisternis van die nag. So pas dit in die lewe van God se kinders. Soos wat ons al meer agterkom wat die Here wil, omdat ons aanhoudend daarna vra en ons dit al meer reg kry om dit te doen, omdat die Heilige Gees ons daartoe bring, want ons is lig, ons is nuut gemaak. So word ons lig al helderder en helderder, totdat dit uiteindelik die volkome perfekte lig sal wees van Jesus Christus wanneer hy weer kom. En ons sal skyn net soos hy sal skyn. Dit is wat pas by ons roeping. En dan kom Paulus in vers 14. Die aanhaling wat hy gee, lyk asof dit uit Jesaja 60 kon kom, maar dit is nie precies nie. Dit lyk asof dit eerder 'n lied is wat die gemeentes in daai tyd gesing het, veral rondom paastyd, wanneer hulle mense tot bekering roep. Hierdie lied troos ons en dit roep ons op. Kom, ek lees dit weer vir julle. Hy sê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Hy roep ons op. Word wakker ingeval jy nog slaap in jou stryd teen dit wat verkeerd is in jou. Staan op uit die dood van die sonde, natuurlik in die krag van die Gees. En weet dan verseker, dat Christus se lig sal jou lewe verlig. In die donkerste tye van jou lewe, sal hy die lig wees, sodat jy in alle omstandighede lig kan bly. Sy lig kan wees. Speel jou voor die woord van die Here, my broer en suster. Ondersoek jou hart en jou lewe. Ondersoek jou gedagtes en jou woorde en jou dade, sodat jy agterkom dit wat nog nie reg is nie, en dat jy dit nie sal aanvaar en in gewoontes daarmee sal voortgaan. In my voorbereiding vir vanoggend het ek op 'n paar dinge in my lewe afgekom, wat ek aanvaar het, wat ek definitief teen moet opstaan. Ek deel een van julle, so nie en dan het ek maar vrede daarmee dat ek 'n ou ongepaste woordjie gebruik wat ek in die Noord-Transvaal geleer het. En dan maak ons grappies daaroor. Ek sal hom nie hier sê nie, want dit pas nie. Ek moet daarmee ophou. Daar is nog ander in my lewe ook. Gaan toets jouself. Gaan kyk 'n bietjie weer hierdie deel wat ons gelees het uit Efesiërs 4. Hy het dit nou net vir ons gegee. Gaan toets daai goed in jou lewe. Gaan vra vir jouself, hierdie goed wat hy vir ons tot dusver geleer het, wat pas by jou? Nee, die nederigheid en die liefde en die geduld en om ander in liefde te verdra. Sien jy dit in jou lewe? Moenie vrede maak as jy dit nie sien nie. Die eenheid met ander wat in die geloof is. Ervaar jy dit? Beleef jy dit? Bevorder jy dit? Die gebruik van jou gawes, dit wat die Here vir jou gee om te doen, dit wat vir jou lekkerder is om te doen as wat ander ouens sukkel daarmee. Die manier hoe jy ander in die gemeente kan help en opbou. As dit nie gebeur nie, moenie vrede daarmee kan aanhou met jou gewoonte om nie jou gawes te gebruik in die gemeente nie. Moenie daarby verbygaan nie. Moenie vrede maak met vuilkolle op jou klere of donkerte in jou lig nie. Toets jouself hiermee. God het jou uit die duisternis uit lig gemaak. Jy is lig. Lewe dan soos die lig. Lewe in die lig. En doen dan wat Jesus in Matteus 5 gesê het. Laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle jou goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is sal verheerlik. Dis waaroor dit gaan. Dat jou lig die Vader sal verheerlik. In alle omstandighede maak nie saak wat die prys is wat jy moet betaal daarvoor nie. Amen. Kom ons bid saam. Ek gaan vir eers vir jou kans gee om so in jou eie te bid voordat ek ons voorgaan. Onse Vader, dankie dat daar niks voor U is wat ons kan wegsteek nie, dat U met U lig reg in die diepste gaatjies van ons donkerte kan insien. En dat ons daarom niks vir U hoef weg te steek nie, want U weet dit reeds. Wil U met U wete, dit wat in ons lewens is, wat aandag nodig het, help ons om dit raak te sien. Help ons om nie in wanhoop moedeloos te wees nie, want juis, U is, die feit dat U ons daarop wys, is alreeds die begin van herstel. Help ons om eerlik te wees met onsself. En Here, as daar baie is wat U openbaar, help ons om te weet waar ons moet begin, want ons kan nie met alles gelyk begin. Help ons om te weet waarmee moet ons ophou. Help ons om te weet waarmee moet ons meer aandag aan gee en waarop moet ons fokus. Help ons om dit te doen, Here. U weet hoe ons partymal regtig net oorlaai is en nie vir nog kans sien. Wys vir ons hoe en wat ons moet aanpak en gaan ons voor. Verander ons, Here. Verander ons en maak ons al meer en meer wat ons reeds in Christus is, lig. En help ons, dat ons lig al helder en helderder sal skyn, op pad na die volledigheid, na die volmaaktheid, wanneer ons saam met Jesus Christus sal wees, in absolute helderheid, oorweldigend lig sal wees, soos wat U lig is. En as dit oor ons 'n prys vra, want ons weet dit sal, help ons om juist daarin die bevestiging van ons geloof en ons sekerheid in U te vind. Want so het U 'n prys betaal om vir ons lig te kan wees. Het U U lewe afgelê, die verskriklikste vernedering deurgegaan sonder om 'n woord daarteen te spreek. Wil U ook daar die krag van U Gees in ons gee om lig te kan wees en te kan bly teen alle teenstand in wat ons daarvoor mag belewe. Mag dit vir ons 'n vreugde wees om in pyn lig te kan wees. Om U te verheerlik. Alleen maar net U te verheerlik. Dit vra ons in Jesus Christus wat lig is vir die wêreld en ook vir ons. En deur U Gees wat ons deel maak daaraan en dit in ons werk om te verander. Amen.